Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS радио на македонски јазик. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности. Австралија ќе пријави Кина во Светската трговска организација во врска со воведувањето на царини врз австралиското вино од страна на Кина. Федералната влада соопшти дека тарифите и нанеле сериозна штета на австралиската винска индустрија и дека нема друг избор освен да се обрати до Светската трговска организација. Прилог на Каришма Лутрија и Рашида Јувсај за SBS News. Австралиските винари ја поздравија одлуката на федералната влада да ја упати Кина до меѓународниот трговски судија за тарифите што го осакатија австралискиот извоз на вино во Кина. До неодамна поголемиот дел од виното што Австралија го испраќаше во странство одеше во Кина. Но тарифите на Пекинг всушност го исушија тој пазар, вели извршниот директор на Australian Grape and Wine, Tony Battaglin.
So essentially the Chinese market is closed to us, so the tariffs have made it uneconomic to export product there. What it does is create a situation where we can actually get dialogue with the Chinese. We don't believe that we have a case to answer, and this is the way to sort that out.
Во суштина, вели господинот Battaglin, кинескиот пазар е близу до Австралија, но дека тарифите го направија неекономично да се извезува производ таму. Тој вели се создава ситуација каде што всушност може да се води диалог со кинезите и додава дека Австралија нема зошто да одговара и дека ова е начинот на кој да се реши тој проблем. Тарифите, објавени во ноември минатата година, се движат помеѓу 116 и 220%. И тие има непосреден ефект. Извозот на австралиското вино во Кина опадна за 98% на само 20 милиони долари од 1,1 милиарда долари. Господинот Battaglin вели дека заздравувањето од јазот што го остави Кина за извозот на австралиското вино е болно и ќе трае неколку години.
Been a tricky few months. The market has collapsed. So it's about 120 million liters of red wine a year going to China. And the real tricky part for us is it's very high valued red wine. So it's about 10% of our export volume, but about 30 to 40% of our value. So really high value products. So finding new markets is difficult.
Според Battaglin, поминаа незгодни неколку месеци. Пазарот пропадна, станува збор за околу 120 милиони литри црвено вино годишно, кое влегува во Кина, односно црвено вино со многу висока вредност. Околу 10% од годишниот обем, 30 до 40% од целокупната вредност, така што наоѓањето нови пазари е тешко, вели Battaglin. Кина вели дека таа едноставно се обидува да спречи ефтиното вино да му наштети на незиниот домашен пазар, обвинувајќи ја Австралија дека ги растура шишињата по ниски цени. Но Честер Осборн од јужноавстралиската винарија Даренберг вели дека производителите не ги намалуваат цените на виното додека извезуваат во Кина.
It's the most expensive wine over there per liter by country and also the most expensive market by liter for export for Australian wine anywhere in the world.
Осборн вели тоа е најскапото вино таму по литер по земја, а исто така и најскапиот пазар по литер за извоз на австралиско вино каде било во светот. На почетокот, Кина изјави дека станува збор за привремени мерки. Но потоа владата во март потврди дека тие ќе останат на сила 5 години. Министерот за трговија Дан Тиен вели дека одлуката за започнување на решавање на спорови преку Светската трговска организација била донесена по широка консултација со австралиските производители на вино.
We believe that the actions taken by the Chinese government have caused serious harm to the Australian wine industry. The Australian government continues to want a very constructive engagement when it comes to dealing with China. We would love to be able to sit down and be able to resolve these disputes, but while we're not in that position to do so, we will use every other mechanism to try and resolve this dispute and other disputes that we have with the Chinese government.
Според господинот Тиен, владата верува дека действијата преземени од кинеската влада и нанесоа сериозна штета на австралиската винска индустрија. Владата на Австралија продолжува да бара конструктивен аранжман кога станува збор за справување со Кина и сака да може да седне да ги решава овие спорови. Господинот Тиен признава дека процесот може да трае меѓу 2 и 4 години за да се реши. Но Честа Осборн вели дека индустријата верува од и доставувањето на нивниот случај до Светската трговска организација е единствената опција што им останува.
We're not getting anywhere with conversation with China, so I suppose what else can you do, really? I'd like to think, though, that Australia could converse with China and resolve this without having to go through the WTO, but we'll just have to use whatever we can, I suppose.
Господинот Осборн вели не постигнале какво било унапредување во разговорите со Кина и дека не останува друга алтернатива. Ова е девети спор што Австралија го има доставено до Светската трговска организација. Австралија веќе се има пожалено на World Trade Organization во врска со блокирањето на јачменот во Кина. Но австралискиот памук, јаглен и морски плодови исто така беа погодени во услови на влошување на односите меѓу двете земји. Минатата недела премиерот Скот Морисон рече дека лидерите на G7 го делат ставот дека светот треба да избегнува студена војна со Пекинг. Лабористичката пратеничка Кристина Кенели вели дека премиерот Скот Морисон треба да стори повеќе за да ги поправи односите на Австралија со Кина.
We also need to be helping our exporters, our farmers and our businesses diversify their trading relationships. The fact that Australia has grown increasingly reliant on China during the 8 long years of this Liberal government, the fact that we are now the most dependent country on China anywhere in the world, just shows a failure when it comes to trade and a failure when it comes to diplomacy. This welcome move in terms of the WTO complaint is too little too late to help our wine producers right now.
Според госпогицата Кенели, владата треба да им помага на австралиските извозници, земјоделци и деловници да ги диверзифицираат своите трговски односи. Фактот, вели Кенели, што Австралија стана зависна на Кина за време на 8-те долги години поминати под либералната влада и дека сега Австралија е најзависна на Кина каде било во светот, само покажува неуспех кога станува збор за трговија и неуспех кога станува збор за дипломатија, вели Кенели. Таа вели, овој добре дојден потек во однос на жалбата до Светската трговска организација е предоцна за да му помогне на австралиското вино и производителите во овој момент. И додека процесот со Светската трговска организација може да потрае подолго време пред да покаже резултати, индустријата ги презеде работите во свои раце и работи на други пазари, како што се Јужна Кореја и Обединетото Кралство, додека Кина ги затвора своите врати на некои од најголемите комодитети во Австралија. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.